halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 22-ka bisha novembar sannadka 2019-ka. afrikada bari saacad waa 6:00 barkii subaxnimo. saaka iyo caalamka waxay idiin hayaa anigoo haruun macruuf iyo cabdiwaaxid cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a faahfaahinta khudbadda ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu shalay ka jeediyey golaha ammaanka.
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi sayliici.
waxaan ka niminay gobolka awdaro runtii waxyaabaha looga baran kasoo baxbaxeen dad af ku hadlay iyo kukadin iyo jabhadnimo kaga dhawaaqay in halkan gobolka kasoo baxbaxeen jadii markaan joogna sitii daadaasho kulamo gaar markaan la yeelay qaybii bulshada kala duwan runtii waxay noo muujiyeen dhammaan qaybaha kala duwan bulshada inay arrintaa ka xun yihiin.
xubintii amuuraha islaamka ayaa sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale. marka hore se kusoo dhawaada warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay muddo ka badan sannad ah dalka aan laga dhoofin dhuxul sharci darro ah, taasoo qaramada midoobay iyo khubarada soomaalidu ay sheegeen inay ahayd meherad uu dakhli weyn ka soo galo ururka al-shabaab. war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay inaan dhuxul laga dhoofin soomaaliya laga soo bilaabo bishii ogost 2018. guddiga la socodka cunuqabateynta soomaaliya ayaa warbixintii ay dhowaan soo saareen ku sheegay in ururka al-shabaab aysan hadda sidii hore ugu tiirsanayn dhoofinta dhuxusha. qaramada midoobay ayaa hore u mamnuucday dhuxusha kadib markii la sheegay in ururka al-shabaab ay dhaqaalo badan ka helaan, gaar ahaan xilligii al-shabaab ay ka talinayeen magaalooyinka baraawe iyo kismaayo.
ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil oo 13 sannadood hoggaanka dalkaasi hayay ayaa xeerraaliyaha guud ee dalku waxa uu ku soo oogay dembiyo la xidhiira laaluush musuq maasuq iyo inuu jebiyey kalsoonidii xafiiska. xeerraaliyaha guud ee dalkaasi masar abijaay mandel blit ayaa netanyahu ku soo oogay 3 kiis oo ah wax istabamarin iyo inuu xadgudubyo ku sameeyey xafiiska iyo 1 kiis oo ah inuu laaluush qaatay. kiisaskan ayaa daba socda eedayn ahayd in master netanyahu iyo xaaskiisu ay aqbaleen hadiyado dahab ah, sigaarka qaaliga ah iyo hadiyado kale oo guud ahaan qiimahoodu ahaa $260,000 kadibna uu howlo fududeeyo. ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa kaloo lagu soo oogay inuu ka wasteeyey 2 wakaaladood oo warbaahinta ah hay-ado sharci fuliyaal ah iyagana ay warbaahin wanaagsan u fidiyaan. bartiisa twitterka ayuu arbacadii ku qoray fariin ahayd in aan la arag dal hore u maray oo mas-uul sare lagaga soo oogo dacwad la xidhiidha inuu laaluush ku bixiyey. marar badan ayuu eedeymahaasi dafiray ra-iisul wasaaruhu isagoo ku tilmaamay ugaadhsi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. ergeyga gaarka qaramada midoobay james swan oo shalay khudbad ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay muhiim tahay in baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyo sharciga doorashada dibna u eego sharciga xisbiyada bishan december gudaheeda. waxaa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in la furfuro masraxa siyaasadeed islamarkaana ay dadku fikirkooda dhiiban karaan isna abaabuli karaan. khudbadda uu jeediyey waxaa warbixinta nooga diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil.
james swan ayaa khudbaddiisii ku bilaabay qiritaanka muhiimadda ay leedahay horumarka ay soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii ugu dambeeyey, isagoo u iftiimiyey in horumarkaas ay ka mid yihiin dhisitaanka hay-adaha qaranka ee heer maamul goboleed iyo heerka dowladda dhexaba, deegaana laga qabsaday ururka al-shabaab, dhaqaalaha oo kor u kacay iyo in hore loo mariyey maaraynta hay-adaha dowladda. swan ayaa sheegay in horumaro kale laga sameeyey tan iyo wixii ka dambeeyey warbixintii hore ee uu golaha qaramada midoobay ka siiyey soomaaliya 3 bilood ka hor, isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
Somalia remains on the path to debt relief with favorable assessments by the International Monetary Fund and strong creditor support.
Soomaaliya waxay u jeesatay in laga caafiyo deymaha qiimeyn wanaagsan oo dani ugu jirto ayuuna sameeyay ururka sanduuqa lacagta adduunku. Qorshaha horumarinta qaranka ayay dawladdu samaysay. Ciidamada dawladdu wali waxay gacanta ku hayaan deegaano ay al-shabaab ka qabsadeen oo ku yaala shabeellada hoose. Dhinaca diblomaasiyadda, madaxweyne Farmaajo iyo Digi Sakini iyo Uhuru Kenyatta waxa ay kulmeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay, waxa aanay gaareen heshiis ay doonayaan inay caadi kaga dhigaan xiriirka labada dal. James Swan ayaa soo hadal qaaday khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
After more than a year without effective cooperation between the central government and key
wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda sanad jirsaday waxay caqabad xoogan ku noqotay in lagu guuleysto hadafyada qarameed ee Soomaaliya. Hogaamiyeyaasha Soomaaliya waa inay si degdeg ah u soo afjaraan khilaafkaasi. Waxa uu sheegay Mr. Iswaan in si loogu guuleysto ajandaha Soomaaliya ee sanadka 2020 ee doorasho ay khasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed, isagoo amurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states.
Tani waxay qayb ka noqon doontaa wada hadal iyo isu tanaasulid dhex mara dowladda iyo dowlad goboleedyada, hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta, kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdii hore, hogaamiyeyaasha siyaasadeed iyo kuwa bulshadaba. James Swan waxa uu ku ammaanay in dowladdu xaqiijisay inay dhaqaale u qoondeynayso wejiga hore ee dhaqaalaha ku baxaya isdiiwaangelinta iyo magacaabidda guddiga qaranka doorashooyinka. Maadaama ay doorashadii soo dhowdahay, Mr. Swan ayaa ugu baaqay dhammaan hay-adaha qaranka ee dowladdu inay ilaaliyaan in la helo waddo siyaasadeed oo toosan, dadku helaan xuquuqda ay fikirkooda ku dhiiban karaan, in la helo warbaahin madax bannaan, dadku abaabuli karaan inay kulmaan, socdaali karaan si dalka oo dhan ay ugu kulmi karaan. Waxa kale oo ugu baaqay dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadda inay u hoggaansamaan qaynuunka dalka. Waxa aanu yidhi:
I call on all political leaders to act with responsibility.
Waxaan ugu baaqayaa hoggaamiyeyaasha siyaasadda oo dhan inay u dhaqmaan si mas-uuliyadi ku jirto, ka fogaadaan rabshadaha, ayna ilaaliyaan shuruucda u taalla hay-adaha qaranka. Mr. Iswaan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay iminka Soomaalidu u soo jeesatay dib u heshiisiin iyo nidaamka doorashooyinka ee maamul goboleedyada. Waxaase uu hoosta ka xariiqay in xisadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Jubbaland bishii August ay weli khatar ku tahay inay rabshado dhacaan qabiilooyinka oo kala qaybsama. Waxaanu ku baaqay in xaaladaasi si wada hadal iyo isu tanaasulid ah lagu xalliyo. James Swan ayaa mar uu soo hadal qaaday Somaliland waxa uu sheegay in Hargeysa iyo Muqdisho xoogga saaraan baahiyaha shacabkooda, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
We urge authorities in both Mogadishu and Hargeysa to focus on the needs of the population and to remain
Hargeysa iyo Muqdisho waa inay xoogga saaraan oo u soo jeestaan baahiyaha shacabkooda, waana inay maskaxda u furaan dadaallo cusub oo lagu dhiirigelinayo wada hadal, iyadoo la filayo in doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya la qabto sanadka 2020. Hargeysa waxaa looga baahan yahay oo muhiima in la ixtiraamo xorriyadda qowlka iyo xuquuqda aadanaha.
It is important that political freedoms and human rights be respected there too.
Ugu dambeyntii, Mr. Swan ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyey inuu soo dhaweynayo dadaalada ay ciidamada amniga iyo Soomaaliya ugu jiraan dadaalka nabad ka hirgasha oo ka waarta Soomaaliya.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo inoo soo koobay khudbaddii shalay ergagaarka xubiyaha guud ee qaramada midoobay James Swan uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale toos ayaad noogala socotaan idaacadda v o a Washington idinka imanaysa. mas-uuliyiinta hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano m s f ee Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda caafimaad ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay dhowaan saameeyeen fatahado ayaa walaac ka muujiyey khatar caafimaad oo ay sheegeen inay kusoo wajahan tahay magaaladaasi kadib markii biyihii fatahaada ceelashii laga cabi jiray ee magaalada iyo mas-uulihii ay isku doorsoomeen, taasoo khatar ku ahaa caafimaadka magaalada. Cabdikariim Daahir Gure oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda m s f ayaa wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uga waramay walaaca ay qabaan.
dhibaatooyinka ugu muhiimsan oo hadda laga cabsii qabo haddii daadadkii xilligoodii hadda ay gebageba tahay waxaa weeye xanuunada yimaada xilliyada daadadku ay dhacaan ka bacdi sida xanuunada biyaha la yimaada oo ay ka mid tahay malaariyadu oo xanuunada ay ka mid yihiin shubanka u badan weliba caruurta iyo waxyaabahaas oo ka dhalan kara waxyaabaha ay keenaan nadaafad darradu markii ay dhacdo hal qodob oo aan jeclaan lahaa inaan si fiican u taabto oo waxyaabaha laga walaacsan yahay waxaa ka mid a in biyihii daadadka ama biyihii roobabku ay xiriir la sameeyeen masquulihii iyo siiweejyadii magaaladu ay lahayd oo ay isku darmadeen islamar ahaantaana laga baqayo in ay natiijada ka dhalataa noqoto xanuuno kala duwan ama tirada dadka xanuunsan oo aad u sara kacda oo ka badata midda dadku hadda ay arkayaan
marka idinka ma jiraan wax tallaabo ah oo arrintaasi ama ka hortag ah oo aad qaadeen
arrinta hadda ka jirta beledweyne waa arrin ku timid si deg deg ah annagu qaybtii hore oo aan sheegnay maahane qaybta labaad oo hadda socotaa waa in dadkii magaalada way ka baxeen oo waa ka maqan yihiin in goobaha ay dadku u baxeen oo taag ah oo meelaha qallalan oo ay ka samaysteen xerooyinka yaryarka iyo bulshobulshada ay ka sameeyeen in halkaa caafimaadkii loogu geeyo oo halkaa maaragtay ay ku helaan agabkii ama adeegii caafimaad intii annaga karaanka iyaga markaasoo aana siin karnay laakiin waxaa soo socda in dadku ay magaalada ku noqon doonaan waana meesha isbitaalku muhiim ka noqon doono
dadka baledweyn si ay uga dhowrsadaan khatartan caafimaad ee ay MSF sheegtay inay kusoo wajahan tahay maxay samayn karaan taladiina maxay tahay
ma aha in aan xaqiijinayno inay boqolkiiba boqol soo wajahnaan karto taasi waa wax xag alla ku xiran laakiin markii dhinaca caafimaadka laga fiiriyo diyaargarowbaa mar walba loo baahanayaa ah in laga diyaargaroobo waxyaabaha ay keeni karaan masiibooyinka noocaan oo kale u dhaca marka dadku dabcan waa dad bannaanka yaalla hadda waxyaabahaanu u samaynay ama hay-ado badan oo kalena ay samaynayaan waxaa ka mid ah musquulo siday nadaafaddii wax uga taraan biyo dhaamin oo kalea ka mid ah si ay dadkii ayan ugu dhicinin inay shuban iyo ka qaadaan xanuunno kale biyaha wasakhda markii la cabo marka dadku inay ka dadaalaan oo biyaha ay cabayaan inay nadiif yihiin iska hubiyaan ama iska karkariyaan musquulo in la isticmaalo in nadaafadda la hagaajiyo waxyaabaha ugu horeeya oo dadku ay u baahan yihiin inay iyagu leebalkooda ku qabtaan
hadalkaasina waxa uu dambeeyey cabdikariim daahir guure oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda MSF waxa uu rameeyey wariyahayga khadar maxamuud axreed
madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo muddo toddobaad ku sugnaa magaalada boorame ayaa waraysi uu siiyey v o eda kaga hadlay waxyaabaha muddada aasi ay isaga iyo wafdigiisu ay u joogeen gobolka awdal iyo waxa uu qabsoomay wariyahayaga haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay wuxuuna ka waraystay xaaladda gobolka awdal iyo boorame
aad baa umaadsantahay runtii waxaan ka niminay saa sheegtay toddobada cisha aan u joognay gobolka awdal runtii waxyaabaha looga baran kasoo baxbaxeen dad af ku hadlay iyo kuwa diin iyo jabhadnimo kaga dhawaaqay in halkan gobolka ay kasoo baxbaxeen toddobaadyadii u dambeeyey ama beli u dambeeyey ilaahay mahadiis waxaan muddadii markaan joognay sideedaa cisho kulamo gaar markaan la yeelay qaybihii bulshada kala duwan runtii waxay noo muujiyeen dhammaan qaybaha kala duwan bulshada inay arrintaa ka xun yihiin cidda waxaa ku hadashaan tahay qaybo yar oo maratay si khaldan u fikiray qaybahaasina in maratay intii badnayd ka noqdeen markii odayaashii iyo aqoonyahankii gobolku ay intaanaan gacantooda la isgaadhin ay ka dadaaleen inay dowladdii isku dhacaan dadkaa shicibku ayna ku guuleysteen inay maratay dhalinyartii caynkaas ee jabhadda ku dhawaaqday inay firka kala noqdaan marka runtii aada iyo aad bay gobolku noo soo dhaweeyey waxayna noo muujiyey inay ka xun yihiin nabiga daradaa lagu hadlay iyo jabhadaha laga dhawaaqay gobolka awdal
dad badan baa waxay aaminsan yihiin in dadkan ree awdal ee guux ka imanaya ay tabasho ka tabanayaan dhinaca xukuumadda inaanay ku haysan saamigoogii iyo wixii ay xaqa u lahaayeen arrintaa maxaad ku olinahay
way jirtaa arrintaasi ree awdal waxaan ognahay inay tabasho guud ku jirto u dhan yihiin tabashada laakiinse tabashadaasi ma ahayn macnaheegu inay ku doonaan qori ee waxay ahayd in miiska war hadalka wixii ay tabanayaan sababtoo ah shacab kasta oo caalamka jiraaye iyo lagama waayo tabasho in dowladdiisa ama kolba xukunka jira inuu wax ka tawdo marka tabashadaasi waa mid jirta kelina soo jiitantay xukuumaddii tan ka horreysay ee aan ka midka ahay hogaaminayay madaxweyne axmed maxamed siidaanyona loola tegay waxna uu ka qabtay markii iminka hadday wax kasii dhiman yihiin hadda wax mar walba loo ogolyahay waa dowladdan cusubna muddo kooban oo durfo badan la kulantay xagga bariga dagaalka kala kulantay ay joogtay marka waxaan meeshaan isku almeesh qabaneen wixii tabasho aha in lagu doono quri iyo maanta qarni kooda tan runtii aan marayno taasna meesha fay awdo lagu fadhiin tabashadii iyo wixii ay maartay kubad waqta ay ka tabanayaan mar walba diyaar baa loo yahay laakiin waxa weyn waxa isla garanay imka in arinta ahay quriga gacanta lagu qaatay in mid gobolka iyo qaranka Soomaaliya midna dal ugu jirin saadirteedna ay maanta u dambeysay odayaasha isla garanay in cid kasta oo nabadgelyada carqaladeynaysa tan lagu wada noqdo gobolkana nabadgelyo lagu yaqaano ee ummadda af Soomaaliyeed ku haasho ugu soo hirinayso ee ummadda reer Soomaaliyeed ugu soo hirinayso oo hooyadii ku yahay tacliinta oo hooyadii nabadgelyada ku yahay waxa isla garanay inaan inay ilaashadaan magacaas ilaashadaan wixii dhibaato u geeriyana ku soo gaarsiinaya dhinaca dhinaca u jeestaan
waxaa jira oo kale dhalinyar fara badan oo jaamacadaha gobolkan ka qalin jabinaysa oo naad aalatay gobolka dhalinyarta sanadba sanadka ka dambeysa tiradoodu ay soo badanayso maxaa qorshe idin ka yaalay inaad shaqo abuur samaysaan
aan waxaan qabaa shaqo la'aantu gaar ahaan aad u mahaysaa gobolka oo gaar u mahaysto sababtoo ah maadaama Soomaalida ay muddo dhowr sano ay deganayd dibadda tacliintii ay albaabada ugu timid ama magaalooyinkooda ugu tagtay dhalinyarta dadkii aad wax u barteen qarankana wali qaran la ixtiraafsan maaha shaqalaantu ma ka shaqaa waa mid ka siman gobolada Soomaalida ka siman marka mar walbana xukuumadda soo joogtay kolbeyntii awooddeeda waxa lagu fikiray in sidii shaqo loo abuur lahaa sidii caalamka maalgashi loogu shirkada caalamka loo soo jiidan lahaa sababtoo ah inta yar aanu hayna ee soo fiican jis ku nalmay wuxuu ku filaa dhowr ta ka samaday Soomaalida deganeed wuxuu ku filaa amnigeena aan ku naalooyno iyo maartay adeegyada maartay shaqaalaha adeegyada macallimiinta iyo ma dhaafo awoodeenu dhaqaalaha inuu resourcekeenu mid horumar wax weyn ka qaban karaya ama mid abuuri kara shaqo abuur weyn maaha laakiin waxa lagu dadaalaa mar walba sidii loo soo jiidan lahaa shirkada caalamiga oo shaqo abuur diida wadan kaliya isku filan ma jiro waxay naga xiran maanta institutionska caalamiga haye ee maalgelinta wadanka sida banki adduunka IMF African Development Bank oo mashaariic baa abuuraya isla markaana waxa kale oo in naga xiran maalgashayaasha caalamiga oo inta badan caqabad ku tahay aqoonsi la'aanteena ay isku tahay laakiin sayn ka soo waday hoggaa rajadu dhowrkii soo dambeysay 7 sano dambeysay way soo kordhisaa oo Cambodia baa ku ayaa ku dhiriray iyo wadan la ixtiraafsanayn in maalgeliyaha sida DB World ka waxaa la go'aamiyay dawladda madaxweyne Mushabbihi in wax yar kolba resource la helana in loo si siman taliyarta jaamacadaha ee Soomaaliya lagu qaybiyo ama tartan intaanka u galaan oo saabu ugu soo kala baxaan fursada
muddooyinkan dambe waxaa khilaaf idinka dhacay ka xukuumad ahaantiina iyo xisaabti mucaarad gaar ahaan xisbiga wadani murankii wuxuu dhaliyay in mudaharaadyo ku baaqo gudoomiyaha xisbiga wadani xero arintaasi waxaad kaga jawaabteen xarig miyaan loodhan karin dimuqraadiyaddii iyo furfurnaantii ka jirtay Soomaaliland xukuumaddiina madaxweyne Muuse madaxweynaha ka yahay adiguna aad ku xigeenka ka tahay imiga waqtigan dambe tallaabooyin aad adag oo dhinaca xadhigga ayaad ka qaadsaan dadka idinka soo horjeeda
runtii waxaad moodaa dimuqraadiyaddu waxna cusub weyn Soomaalilandna xorriyad kaamila iyo dastuurka qofka siinaya laakiin waxaad moodaa in dadka ay ka badbaadinayaan oo xadkii dimuqraadiyaddu siinaysay ama sharciga qofka muwaadinka siinayay in laga badbaadinayo oo wixii noqday in aflagaadooyin iyo kicin dadweyne oo ah wax u dhimaysa nabadgelyadeenii ay yar haysanay marka qofka markuu soo dhaafo xadkii soo dhaafo xadiga uu imanayaa si lagu joojiyo sharciga lagu joojiyo runtiina waxa weeyaan arrin baa commission ba la magacaabay commissionkii sidee doontaa u dhacdo haddii mar hay'adii sharci dejinta uu sareysaa haddii mar commission ay siiyeen qof ay diidayaan ama ay leesli u arkayaan inuu maartay lagu inuu meel ka soo jeedo ama xisbi ku tirnayaan ana waxaan qaba qofkii mar hadii uu barix commission galay oo la dhaariyo commissioner uu akhna qonaya de in la isku dulqaato oo laba magaraasa oo anan de qof de ummada aan loo kicin oo qaran maanta nabadgelyada aan haysano in qofki qof aan la isla ay u arkayaan iyagu isleeyeen wax xisbi anagu sidoo kale leenahay xisbi bari hukoomada oo shaqeynaya laakiin sida madaxweynuhu arkay inuu nin hawsha qaban karo arkay uu magacaabay hay'adihi sharciyuna ay ansixiyeen inay fas ka dhigaan oo runtii qaranka dhanku ay ku dumiyaan ama farqalka ka anuu ma qabo laakiin si furan looga hadlo qaab aan mudaharaad hayn in wada uga hadlaan bay qorax badan leeyahay oo dadka ka qabaan
madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seylici oo magaalada Boorama ugu waramayay wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good waxana uu hadlayay kadib markii dhawaan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo mas-uuliyiintoodu oo la hadlay idaacadda VOA iyo idaacadda kaleba ay hore ugu adkaysteen in ujeeddada iyagu isugu keeneen taageerayaashooda ay tahay inay u gudbiyaan xog isla markaana ay ku balameen taageerayaashooda xarumaha xisbigooda si ay xog u gudbiyaan. Toddobaadkan waxay sheegeen oo kale xisbiga wadani inay hakinayaan isku imaatinkooda si ay fursad u siiyaan waanwaanta la waday.
Roobab mahiigaan ah ayaa shalay ilaa iyo saacadihii dambe ee xalay ka da'ayay dalka Jabuuti. Faahfaahin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa duhurnimadii waqti roobabku ay weli ka sii da'ayaan magaalada Jabuuti shir degdega oo xaaladda lagu qiimeynayo la yeeshay mas-uuliyiinta Jabuuti qaar ka mid a. Waxaa shirkaasi ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirada arrimaha gudaha Gaashaandhigga iyo ballaadhinta maamulka gobollada, iyadoo weli ilaa hadda aan la shaacin waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi degdega. Hase yeeshee waxaa inta badan loo tirinaya in ujeeddadu ay tahay sidii kolkiiba gurmad iyo gargaar loola gaadhi lahaa dadka saameynta ay ku yeesheen roobabkan. Inkastoo weli hadda aan la soo saarin warbixin lagu qiimeynayo waxyeellada ka dhalatay roobabkan. Dhinac kale, wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada ayaa warbixin ay ka soo saartay roobabkan ka da'ay Jabuuti iyo saadaasha 8:40 saacadood ee soo socda oo nuqul la soo gaarsiiyey VOA-da ayaa lagu shaaciyey in qiyaas biyo aad u fara badan oo sannadadan dambe aan laga arag magaalada Jabuuti ay maanta ku da'een magaalada iyo gobollada kale dalka Jabuuti, taasna ay sabab u yihiin daruuro culus oo ka soo gudbaya dhinaca gacanka cadan. Sidoo kale waxay tilmaantay warbixinta wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Jabuuti in 8:40 saacadood ee soo socda roobabkan ay si fudud uga sii dii doonaan magaalada Jabuuti iyo gobollada kale dalka Jabuuti uu ka kooban yahay. Roobabkan ayaan wadan wax dabaylaa, hase yeeshee waxay wateen oo ilaa hadda caawa laga dareemaya Jabuuti qabow zaa'ida iyo daruuro culus oo dul taagan magaalada. Roobabkan oo dadku ay si wanaagsan ugu qabowsadeen ayaa saameyn ku yeeshay isu socodkii dadweynaha iyo gaadiidka magaalada, iyadoo biyo fara badan ay fadhiyaan jidadka magaalada. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo aan kula kulmay jidadka magaalada.
Maad Yuusuf Ibraahim, Allah maanta nagu daay si barwaaqo leh oo na qaboojiyey, ilaahayna waxa ku baryay inuu saa nagu yarwado.
Laakiin dadkii gaadiid bay leeyihiin oo magaaladii jidadkii waaweynaa iyo dariiqadiina biyaha wada buuxo waxaad arkaysaa dariiqii oo dadku ay lugeynaya balagi imika agtaada dadka socda
inaad waa ruta wayaan waa magaalada Jabuuti waaiska waa garanaysaan magaalada way kara ximata maalintii roobku lagu da'o
laakiin maanta welibna xoog buu lahaa xoog buu ahaa
xoog buu lahaa ba ilaahay baa nagara qabtay hadduu yardi ahaa magaalada way kara xirmahayda ma maleya
saada migil bare roob aan ku farxnaa noo daanay laakiin waxba dabaylaya waxba malayn waxbana nama yeelin irka ku farxo ku faafaanay wadanka iyaguna uu fiican yahay nabadda uu ka taliya
magaaladii baa dariiqadii baa buuxaa biyaa wada fadhiya dadkii waxaad arkaysaa bas waayo lugeynaya balka
dariiqada waa la samaynaya waxba maleyd irka daadka gooyay laakiin waa la samaynaya ikada fiican waa loo sameeyey dadkii baa nidaab u yeelayn oo biyo
wadooyin fiican
wadooyin fiican waa loo sameeyaa dadkii baa nidaab u yeelayn oo ugu duuraan ugu duuraan dariiqii wuu xidhmayaa laakiin waa la hagaajin doonaa waa la hagaajinaya waxba maleyd.
Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Mahadsanid Ramadaan Muuse oo goor dhaweyd xataa soo sheegay in roobabku ay da'ayeen wax yar ka hor salaadii subax xilliga Jabuuti. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xaaladda marinka Gaza ayaa ah mid weli cakiran kadib markii 2 todobaad ee lasoo dhaafay ay ciidamada Israa'iil duqeynayeen iyaga oo sida ay sheegeen ka jawaabaya gantaalada ay kooxda Al-Jihaad Al-Islaami la beegsanayso dhulka Yahuudda la dejiyey. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dowladda Maraykanku ay shaaca ka qaaday isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadeeda ku aadan xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in hadda kadib ay dowladda Maraykanku tallaabo sharciga waafaqsan u arki doonto deegaameynta dadka Yahuudda ah ee la dejinayo daanta galbeed. go'aankan ayaa waxaa aad uga xumaaday Falastiiniyiinta. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa go'aankan cusub ee muranka dhaliyay kaga dhawaaqay magaaladani Washington.
establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law. The hard truth is there will never be a judicial resolution to the conflict.
Aasaasida deegaanada rayidka ah ee loogu talagalay dadka Yuhuud ah ee la dejinayo daanta galbeed waa arrin sharciga waafaqsan. Xaqiiqada jirta ayaa ah in aanay jiri doonin hal dhinaca sharciga ah oo kala saaraya oo loo heli karo xiisadda bariga dhexe. Mana jiro sharci tilmaamaya cidda khaldan iyo cidda laga gardaran yahay, mana aha arrin nabad dhalinaysa.
Go'aankan Maraykanka ee ku aadan bariga dhexe ayaa meelo kala duwan oo dunida Islaamka ah laga cambaariyey, inkastoo aanay jirin cid tallaabo qaaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Runtii dunida caalamka Islaamka meelo aan saa u tira badneyn ayaa laga soo jeedinaya cambaareen. Marka dalka Sacuudiga dalalka kale ay lamid yihiin ayaa cambaareen soo jeedinaya, waa war iska cambaareen ah. Marka laakiin shunta loo daadego waxaa muuqanaysa in aragtida gudaha ka hadlaya falastiiniyiinta oo bariga dhexe ku nool in ay u tahay ifaale qaraboraad oo hadda kadib dagaal iyo olabaha inay furmaan ay suuragal tahay. Waayo barnaamijkani waxa uu siinayaa xaq wuxuu u siinayaa israa'iiliinta ama yahuudda in ay halkaa ay degaan ay xaq ku degaan ay yeeshaan. waana barnaamij kasoo horjeeda wixii loo yaqaanay two state solution, in labada garab falastiin iyo yahuudda si siman loo xal loogu dhex dhigo.
khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa si weyn u saameeyey gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamkao dhan. khubarada ka faallota taariikhda xiisadda ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisadani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan, halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah. waxaa inoo faahfaahinaya arrintaasi Axmed Xanafi oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
laba qolob buu iska saaray. horta qolyahan oranaya oo qolob siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshaan waagi hore ciid ee aan ciidamada Ingiriiska uu ku dumaysan jiray ayay kamid ahayd Falastiin, iyagaan gacanta ku dhigay, kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya Israa'iil talabiib caasimada u tahay. marka aragti noocaasi ka duulayaana waxay leeyihiin waxa weeye maadaama gumaysta uu yimi oo rasmiga meesha intaa kula wareegay, qolana waxay leeyihiin maaha waxa weeye yahuuduuda dhulka way joogeen, xaq bayna leeyihin meeshan ay maamulaan. marka qola waxay leeyihiin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti, baartina Falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso, qaybna Israa'iiliyiinta hakaaseen oo xaggaasaha loo maareeyo. barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weye ha noqdo masaajidku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadaystago, wax isbedelayaan lagu sameyn muuqaalkiisa qaabku u dhisan yahay. qolyahaas marka tabanka noocaas soo jeedinayaan. marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masala dowladaha carabeed hadday sacuudiga tahay iyo hadday dowladda jordan o urdun ay tahay iyo wixii almaala, barnaamijka ay wadaan waxa weye barnaamij siyaasiya inuu la helo oo 67 xuduudkii israa'iil meesha joogtay lagu eefayo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo khaza iyo qayb kamida waxa weye urdun ku dhow waxa weye maamul laga sameeyo halka oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta qaybooda kala duwan hadday yihiin carabta macnaha muslimiinta iyo kuwa kristaankaaba.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan aad ayuu mahadsan yahay. intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. anigoo cabdixaafid haaruun macruuf iyo bashiir abikar waxaanu idinkaga tegaynaa heesta dowlo iyo kuwa cabdi.
Ma ole ye, dawo.